I får nu nyhederne og servicemeddelelserne fra Radio Sydvest.
Så er det jo igen blevet torsdag, og jeg er så heldig, jeg har Niels Sjøberg med. Goddag, Niels.
Goddag.
Så er vi klar igen.
Ja.
Og jeg synes, jeg vil overlade mikrofonen til dig, fordi der er lige noget breaking news herovre fra Christiansborg, at det skal jeg ærlig om. Det har jeg ikke fået med.
Nej, og den vigtigste ting overhovedet er jo, at vores regionsrådsformand, Stephanie Lose, hun nu er blevet økonomiminister. Det er hun faktisk blevet udnævnt til for ganske få minutter siden, vil jeg nærmest sige, af dronningen. Så hun må forlade posten som formand for regionen, og det har hun jo gjort ualmindeligt godt. Og det er der som cirka 100, mindst 150.000 danskere, som har ment, fordi hun har fået simpelthen så mange personlige stemmer. Så det bliver da noget af et skifte for os, også her i Syd- og Sønderjylland, at vi hele Syddanmark, fordi vi skal jo også til Fyn med,
ja, ja.
At vi nu mister en dygtig regionsrådsformand, som så altså er blevet økonomiminister. Men det er jo ikke den eneste, der er blevet minister.
Jamen Niels, var det Trudson Poulsen, er han forsvarsminister så, eller hvad?
Han fortsætter som vicestatsminister og forsvarsminister.
Okay.
Og fritages så som fra stillingen som økonomiminister, som det så pænt hedder i pressemeddelelsen. Og så går Stephanie Lose, hun indtræder så som ny økonomiminister. Hun kommer altså fra den post som regionsrådsformand for Region Syddanmark. Og Lose bliver også næstformand for danske, og bliver også fritaget for posten som næstformand danske regioner, og bliver så næstformand i Venstre. Så hun får altså virkelig... Hun bliver virkelig en tung person i Venstre.
Ja, det må du sige da. Hold da op.
Men ud over det, så er der sandelig også sket store ting på ministerlisten i forvejen, som man måske, som de fleste, som hører det her program nok, måske er klar over. Men Morten Dahlin, han indtræder som, han blev faktisk politisk ordfører, sådan nærmest... da regeringen, den nye regering trådte til, så blev en politisk ordfører for Venstre. Det har han så været et års tid, og han skulle egentlig være gået på barselsorlov nu, og havde egentlig regnet med, som han siger, at han skulle have været til babysvømning her til formiddag, men skulle så i stedet for ind og besøge dronningen.
Ja.
Og det skulle han så i et ualmindeligt pænt sæt jakkesæt. Det skal nemlig være mørkt, og det skal være pænt, og det skal være strøget, og det skal være nyt slips og det hele. Og han skal så, hvad der så er endnu vigtigere i den sammenhæng, det er, at han skal være minister for en række centrale områder. Det skal han være for landdistrikter, det skal han være for kirkeområdet, og det skal han være for det nordiske samarbejde.
Okay.
Og han træder så ind i stedet for en Louise Schack Elholm, som indtil nu har været kirkeminister og stået for landdistrikter og stået for det nordiske samarbejde. Og så kommer der så måske nok den mest kendte af de nye ministre, vil jeg næsten tro, fordi hvis der er nogen, der har set Løvens Hule, så kan de ikke have undgået at have mødt Mia Wagner. Og Mia Wagner, hun er jo iværksætter om nogen,
ja.
Og hun bliver altså ny minister, som skal stå for digitalisering og ligestilling. Det tror jeg faktisk er en rigtig spændende person.
Er det en, de er hentet ud fra, sådan Niels?
Hun er hentet ud fra. Og hun har, som hun selv siger, været medlem af Venstre i meget kort tid, og som rygte siger en uges tid, eller sådan noget.
Ja.
Men altså, sådan er det jo, sådan har man jo gjort før med iværksætteren, man har sat dem ind. Og der er ikke nogen tvivl om, at netop Mia Wagner har jo gjort rigtig meget for ligestilling, og rigtig netop Mia Wagner har jo gjort rigtig meget for digitalisering. Så det er en rigtig, rigtig dygtig... rigtig dygtig person, man får ind, tror jeg. Det er spændende person at følge, Mia Wagner. Altså, det kan jo være, at det ikke går, men hvorfor skulle det ikke det?
Ja.
Men det, der egentlig man kan så undre sig over, det er egentlig, at Troels Lund i sin begrundelse for at have valgt Mia Wagner, måske lige præcis har slået på, jeg skal sige, det mest absurde punkt i den her meddel her i formiddag, og det er, at han siger, Mia Wagner, hun er jo advokat, og har været advokat og fungeret som advokat i mange år. Det har, skulle man så lige også lige huske, det er Marie Bjerre også. Hun er også advokat og har også fungeret i mange år. Så det argument var måske ikke det bedst tænkelige argument.
Nej.
Fordi der er egentlig mange andre gode grunde, som helt givet har været tungt vejende i Troels Lunds begrundelse for at vælge Mia Wagner. Men lidt at hun er advokat, det er ikke, det er ikke argumentet, men der er så sandelig mange andre gode ting, ja, inden for både ligestilling og digitalisering.
Men det vil sige, de to, der har været minister, er de så ude af Folketinget, eller hvad?
Nej, de sidder stadigvæk. De er begge to ministre, okay, eller begge to medlemmer af Folketinget.
Ja, okay. De er der stadigvæk.
Men hvornår
får vi så en ny regionsformand?
Ja, det gør vi sådan set på mandag.
Nå, okay. Ja, jeg mener nok, det er jo lige her forestående.
Ja, men i den dagsorden, vi har fået på mandag til regionsrådet, der fremgår det, at der skal vælges ny regionsrådsformand.
Ja. Ja, men det er jo også besluttet allerede nu, jo.
Ja, det er besluttet, at det skal være Bo Lidegaard, så der er ikke så meget at diskutere den sammen.
Hvad så med noget næstformand og sådan noget?
Næstformand for...
Region?
Jamen, det har man. Det har man egentlig ikke rigtigt. Altså,
nå.
Altså, den næst fungerende, hvor man siger, det er jo så Socialdemokratiets formand i regionsrådet, som så fortsætter med det. Men altså, der sker ikke de store rokader.
Nej, okay. Det er kun derovre i Folketinget, at når der skal laves nogle rokeringer, så tager de en hel masse og kører rundt i det. Det er jo til at finde ud af.
Det må man sige, og man må også sige, at det er i hvert fald en rokade på nogle områder. Fordi jeg synes for eksempel, men det er jo så meget, det er jo mit personlige synspunkt, jeg synes for eksempel, at Marie Bjerre er en meget dygtig person. Hun har gjort det godt. Jeg ved, hun har lavet, der ligger et kæmpe stykke arbejde, som hun skulle have præsenteret nu inden for både digitalisering og ligestilling, men som hun altså ikke får lejlighed til at præsentere. Det kan så være, at Mia Wagner præsenterer det, eller det kan være, at Mia Wagner vælger at lave helt om på det, og så var der endnu længere tid, inden der sker noget på de to områder. Men altså, Mia Wagner har jo indtil nu faktisk været modstander af en del af regeringens ligestillingspolitik. Og det bliver jo så også spændende, hvordan hun siger, nu vil hun indordne sig under regeringen, at hun havde et synspunkt indtil klokken 10 i dag, eller hvornår hun nu blev minister. Det hun næppe sagt ja til klokken 10 i dag, men i hvert fald havde et synspunkt, før hun blev spurgt, om hun ville være minister, og hun har et synspunkt nu. Det er ikke uhørt, fordi som Jens Otto Krag sagde på et tidspunkt, man har et standpunkt, hvis man tager det. Og det er åbenbart det, der gør sig tilfældet for Mia Wagner i den her sammenhæng. Hallo?
Jeg siger, den bruger jeg også en gang imellem. Den er dum, den er Jens Otto Krag, hvis man har en standpunkt til, man tager en ny. Men så kan man jo være nødt til at sige, at de minister, der går af, og som har været i gang med at lave nogle ting, og har noget liggende i støbeskæen, de får jo så ikke lov til, er det så nogle ting, der bliver kasseret? Nej, det var ikke rigtigt at sige sådan, men de blev måske brugt, eller hvad?
Det kan meget vel ske, at de ikke bliver brugt. Og det, det er ikke ualmindeligt. Det er det ikke. Når man arbejder i et politisk system som embedsmand, så ved man godt, at man kan sidde og lave en hel masse ting, som man får besked på, at man skal gøre, og har forberedt og faktisk klar til at skyde med. Og i det øjeblik, man så er klar til at skyde den af, så kommer der måske nogle nye meldinger om, at man havde hellere vil bruge sine penge på noget andet, eller synes, der er noget andet, der er vigtigere. Altså, det kælder. Det tror jeg, alle, der har arbejdet i det politiske system, i hvert fald som embedsmænd, kender, at man kan have forberedt noget rigtig, rigtig godt, som beviser sig ikke at blive sådan noget. Og finde ud af, det ville simpelthen være så godt at gøre et eller andet, og så bliver det alligevel ikke. Det er sådan er det.
Det er spillets regler.
Ja, det er spillets regler. Ja. Også, i høj grad også for embedsmænd. Og det, der kan man næsten sidde og sige, jamen det drejer sig sådan på alle niveauer. Det drejer sig for eksempel selv helt nede i noget så kan man sige, jordnært, som om man skal fortælle børn, om de skal tabe sig, eller man ikke skal fortælle børn, om de skal tabe sig. Du ved, sådan alle mulige ting. Så lige pludselig er der en holdning, der går ud og siger, jamen, nu skal vi fortælle, hvad de skal gøre, og hvordan de skal tabe sig, og hvad de skal ud. Og så har man sat det værk og brugt en hel masse energi på det, og gået på en hel masse kurs om det. Og bagefter siger man, ej, det skal vi sandelig ikke, fordi det er synd for dem, og så gør man noget helt andet. Og sådan er det, gælder systemerne hele vejen igennem. Det var bare et konkret og meget jordnært eksempel på, at man skifter nogle gange systemer fra det ene synspunkt til det andet synspunkt, og skal så have en hel organisation til at ændre sig. Her ved ministerholdene, her ved dem, der sidder i ministerierne, godt, at sådan er det. Så jeg tror ikke, det kommer bag på dem.
Jeg kan heller ikke være med at tænke på, Niels, at nu når man skifter ud og får en anden minister ind, det er jo noget, der koster.
Det kan du tro.
Altså, jeg tænker lidt, at de to ministre, der går af i dag, de skal jo stadigvæk have ministerløn.
Ja, det ved jeg så ikke, hvor længe de skal have. Altså,
nå, jamen er der ikke noget med det der?
Nej, det mener jeg faktisk ikke, der er.
Nå, det har det været så.
Ja, det er med folk, der har været medlem af Folketinget, og som ryger ud af Folketinget. Altså som selv vælger, nå, eller som selv bliver smidt, okay, ud af Folketinget. Ja. De får ventepenge.
Jamen nu for eksempel de to her, de to damer her, der, ja, der ikke skal være, som ikke er minister med fra klokken her i eftermiddag, her, jamen vil de være berettiget til ministerløn i en periode?
Det er da jo et ualmindeligt godt spørgsmål.
Nå. Det var da heldigt.
Så jeg faktisk ikke ved, om de er. Men det vil da i og for sig ikke undre mig. Jeg ville egentlig i og for sig heller ikke finde det urimeligt, hvis det var tilfældet. Altså hvis man har været i et job i et års tid, som de her folk jo har været, jamen så er det jo normalt, at man, når man bliver sagt op, jamen så har man en eller anden form for opsigelsesvarsel. Eller og hvis man også, selvom man mister jobbet fra den ene dag til den anden, jamen så har man også en eller anden form for gudske.
Ja.
Men jeg synes, det ville være rimeligt, at man gjorde.
Ja, egentlig, men det er bare fordi, når du hører det nogle gange, jamen så har de sat i 100 dage, og så er de berettiget til et eller andet.
Ja. Og det er også rigtigt,
ja,
at der er nogle løsninger. Og der er ikke nogen tvivl om, at de vil, fordi de har, det hvor udfordringen så kommer fra dem. Og det er en udfordring. Det er, at jeg mener ikke, at de vil have mulighed for at kunne få noget særligt, når de ikke har været minister et år.
Nå, ja.
Og regeringen tiltrådte jo i midten af december 2022.
Ah.
Det vil sige, at de har jo alle sammen, de to damer, okay, som du så taler om,
ja,
Lukas Jacques Elholm og Marie Bjerre,
ja,
men de har jo begge to været ministre i mindre end et år.
Ja.
Og derfor kan det godt være, at deres vilkår faktisk gør, at der er ikke rigtig noget at komme efter.
Ah,
det er meget, okay, det er faktisk meget sandsynligt, så, ja, at det vil være sådan, fordi hvis du skal have pension, for eksempel, fra Folketinget, så skal du have været der et år.
Ja.
Og det er simpelthen sådan, det er. Og det, ja, det betyder jo, at der er rigtig mange suppleanter, som jo, eller folk derinde som suppleanter i Folketinget, som sådan set ikke når at være der i så lang tid, at de kommer til at skulle få pension.
Ja. Ærgerligt.
Ja.
Ja.
Det er det, kan jeg så sige dig. Fordi jeg var der i 11 måneder.
Ja. Det er da ærgerligt.
Men altså, ja, fordi det ville betyde et par tusind kroner om måneden i resten, ja, af ens, altså i, ja, ens liv, når man blev så gammel, som man var rettet.
Ja.
Det ville da have pyntet på det hele.
Ja, men det altså, ville det da, Niels.
Men der skal man så lige sige, der er fornøjelsen af æren jo af at få lov til at være der. Til gengæld, ja, skal man så sige, i den periode, du så ikke er der, eller i den periode, du så er inde, så kan du ikke lave noget andet arbejde.
Det, nej.
Så kan du sådan set ikke få pension, så kan du ikke optjene pension i,
nej,
et andet,
en anden sted.
Nej, det kan du ikke. Så derfor er det i den sammenhæng, er det sådan set et minus, men altså, det er jo en stor ære at få lov til,
ja,
at være med til at præge vores, ja, land. Og så derfor er det jo sådan set, det er jo i den sammenhæng, vil sige, ikke noget, man går op i penge.
Nej, man skal hænge, altså det må man tage det med, som det er.
Så hvordan det bliver med de to,
det må vi ikke, følge
det
med
godt
på.
Det kan da godt finde ud af til næste gang, hvis du, ja, er interesseret i det.
Ja, det gør den, Niels. Ja. Niels, jeg vil skynde mig videre. Og her i løbet af i sidste uge også her, der har der været en snak om, at Aabenraa sygehus for kræftafdelingen er nødt til at lukke. Og det lyder ikke rart.
Nej, det gør det simpelthen ikke.
Og i hvert fald slet ikke for de personer og de mennesker, nej, som har konstateret kræft. Det er ganske, nej, forfærdeligt. Og jeg undrer mig virkelig over, at det er kommet så langt.
Ja, det er jeg fuldstændig enig med dig i. Og jeg, ja, kan sige dig, at det er også et af de punkter, der skal op på dagsordenen på regionsrådsmødet, ja, på mandag faktisk. Det er et spørgsmål om, at hvad gør man så? Og der er den beslutning, som forretningsudvalget er blevet enige om, og Steffen Lohse har været med til at beslutte faktisk, inden hun stoppede som regionsrådsformand, det er, at så må patienterne kører til de andre sygehuse i vores område, som har kræftafdelinger.
Ja.
Og det vil jo faktisk sige, at folk, der for eksempel har boet i Åbenrå og syd for Åbenrå og i det hele taget i det sydlige, de skal faktisk minimum til Vejle.
Ja, det skal de jo, eller Esbjerg.
Ja.
Odense.
Ja, det vil sige, at de skal faktisk flyttes rundt til andre områder. Det er da klart, at det er et kæmpe stort problem, når man i forvejen er i den situation, at man har kræft, og man føler sig virkelig belastet af det. Og det gør man jo selvfølgelig. Og derfor synes jeg, at det er virkelig et problem. Situationen har jo været den. Altså, at man har ikke kunnet finde læger. Der har ikke været kvalificerede læger. Og der er man jo så nået til den konklusion, og det synes jeg jo så set i den sammenhæng er positivt. Og det er jo, at man vil gerne have, at når en person har kræft, så får de behandling af den bedst mulige læge.
Helt sikkert. Og det er også det, der er så utrolig vigtigt. Men jeg skal da selv lige skrive under på, jeg har jo selv været der, og det ved du også godt, Niels.
Mm, yeah.
At der, jeg hørte så under Vejle, og der hvor jeg bor i Agerskov, og så til Vejle, ved vi der altså en stykke vej at køre. Det er altså langt, både inden, hvor du er igennem Stråle og alt det der, så er der altså en tur hver eneste dag, jeg skal igennem til Vejle. Det taber altså en for kræfter.
Ja, men det er også derfor, jeg har faktisk også i den sammenhæng haft forespurgt, om man så ikke kunne overføre personalet til for eksempel til Åbenrå.
Ja, ja.
Altså, nu har man jo sådan set afdelingen stående.
Ja.
Man har bare ikke noget personal. Eller bare, det er ikke sådan,
ja.
Bare. Men man har ikke noget personal, og man så ikke kunne overføre, lade personalet komme til Åbenrå, og så tage de hjælpe de mennesker, der bor, de kvinder, som har de udfordringer i vores del af landet. Og det har man altså simpelthen valgt at sige, men det kan ikke lade sig gøre, fordi det drejer sig om så mange funktioner, at det kan man ikke bare flytte. Det er ikke kun et spørgsmål om at flytte en læge eller to, det er et spørgsmål om at flytte en større gruppe personale.
Jamen, så derfor har man mange af, Niels, nogle af personalene var der jo. Der var jo sygeplejersker og sådan noget på afdelingen.
Fuldstændig. Jamen, jeg er fuldstændig på linje med det, du siger. Fordi det har også været mit argument, at man kunne, man kunne godt bruge... hvorfor kan man ikke... Det kan godt være, at man mangler læger. Det er jo det, der er udfordringen her. Kan man så ikke bruge noget af det eksisterende personale, man har? Bevare det, og så sørge for, at der et par gange om ugen bliver overført et par læger til Åbenrå, så man så kunne få gennemført på den måde. Der har svaret altså været nej.
Nå.
Og det har man ikke ønsket at gøre fra regionens side. Det synes jeg jo er beklageligt. Og man har så netop fremført det argument, som jeg nævnte der med, at det kunne ikke lade sig gøre på grund af det. Det kun drejer sig ikke kun om mere. Og der må man jo altså sige, at det er sådan situationen er. Og derfor synes jeg, at den er virkelig, virkelig udfordrende. Jeg synes, det vigtigste er jo i og for sig. Det er, hvis vi sådan skal... Fordi jeg synes jo, jeg synes, det betyder rigtig meget, at man kan få behandling i sit nærområde, og man ikke skal høre for langt. Men det vigtigste er jo sådan set, at man bliver behandlet. Og man bliver behandlet inden for den tidsnorm, der er. Og at man bliver, og at man forhåbentlig bliver rask. Fordi man må jo sige, at selvom rigtig mange af dem, der har... brystkræft overlever, så er det jo en død, så er der jo altså en markant dødelighed stadigvæk.
Ja.
Og derfor står vi altså i en situation, hvor man må sige, her drejer det sig om en kræftform, som har så stor grad af dødelighed. Så det drejer sig virkelig om, at de personer, der får kræften, bliver hjulpet på den bedst mulige måde og hurtigst mulig måde.
Jamen, så er mit næste spørgsmål, Niels, fordi det har jo været nær på vand. Både her i vores region og i andre regioner her i Danmark, altså kan de blive sendt til udlandet?
Det kunne godt ske, ja.
Vi har set i TV, at der var en dame, der kom til London og blev opereret i London. Og det, jeg synes, der var mest tragikomisk af det hele, det var, at de selv skulle betale for, at hendes ægtemand måtte komme med. Og så er mit spørgsmål, det er jo ikke alle, der er god til engelsk og kan gebærter
nej,
sig.
Nej, det er det jo netop ikke. Nej.
Altså, at det ikke helt ude i hampen, det her? At det er skydet gråsbord med kanoner?
Hvis man stiller det op, som du gør...
Ja, jo. Det er jeg god til.
Hvis man så tænker, jamen, hvad ville alternativet være? Ville alternativet være, at personen ikke kunne blive helbredt, ikke kunne få behandling til tiden?
Ja.
Hvad ville man så foretrække?
Ja.
At komme til London og blive opereret hurtigst muligt af nogle dygtige læger, som kan deres håndværk, skulle jeg sige, at det drejer sig så høj grad om, eller at vente. Og der vil jeg da nok, hvis det var mig, der stod i situationen, det var mig, der havde kræft, jeg ville nok til enhver tid, for mit eget personlige vedkommende, foretrække at blive behandlet hurtigst muligt af dygtige læger, og så måtte jeg tage de udfordringer for bundet. Det er jo ikke, fordi det er jo heller ikke noget, regionen ønsker, at folk skal sendes til London eksempelvis og have hjælp, fordi selvom man ikke betaler for ægtefællen kommer med, så er det betydeligt dyrere at sende folk til London eller et andet sted, og end det er at behandle dem i Danmark. Så det er, det er jo ikke noget, man foretrækker, men man gør det simpelthen af nød, og fordi man ikke har den kvalificerede arbejdskraft, de kvalificerede læger i Danmark. Ja. Og så vælger man at give folk det tilbud. Så på den måde må man jo så sige, altså, hvad man gør i den sammenhæng, det må jo være det må jo være op til den enkelte, og hans eller hendes familie. Nu drejer det sig om brystkræft i den sammenhæng, så det er jo hendes familie. Men det kunne være så mange andre typer kræft. Det kunne være en eller anden form for tarmcancer eller et eller andet. Så derfor er der jo forskellige typer kræft, hvor man oplever, at der i højere og højere grad står meget kvalificeret. Igen er det, synes jeg, et udtryk for, at man simpelthen ikke rettidigt har sørget for at uddanne de nødvendige folk, der skulle til, når der faktisk er så utroligt mange, der gerne vil være læger. Det er jo ikke et fag, som der er mangel på ansøgere til. Så man kunne jo, hvis man kunne, formentlig udvide systemet og sørge for at gøre det videre. Men der er det stadigvæk sådan, at man siger, at vi kan ikke udvide det, det er for dyrt, og det er vores forhold. Igen, må jeg sige, jeg tror, at det, vi kommer til at opleve nu, det bliver betydeligt dyrere og kommer til at få betydeligt større konsekvenser for den enkelte borger, at man for eksempel skal sendes til udlandet for at blive behandlet.
Nu har jeg et spørgsmål, jeg lige er kommet. Jeg fik lige sådan en klar øjeblik. Hvor kunne man ikke bruge nogen udenlandske læger?
Det gør man jo også i videst muligt.
Ja, men nu tænker jeg der, hvor der er mange.
Jamen, dem tilbyder du så sandelig også. Og, altså, et af de områder,
men det er ikke det, du hører?
Nej, men det gør man.
Ja, okay.
Alt hvad man kan, bestræber man at få kvalitet. For udlandske læger til Danmark. Det gør man.
Nå, okay.
Altså, sagen er jo den, at så er der jo den der store udfordring, der ligger i, at deres uddannelse og kvalifikationer på samme niveau som de danske. Der må man sige, der er systemet simpelthen, det har der også fået hug for tidligere, det har i hvert fald indtil videre været for langsomt.
Ja.
Jeg tror nok, at efter at der har været fokus på det, det var der faktisk for godt et års tid siden, netop, at det kunne tage 3-4 år at få godkendt en lægeuddannelse fra uddannet i Danmark. Ja, det er fuldstændig vanvittigt. Det har man så fået, ændret på. Men der er ikke nogen tvivl om, at man tilstræber at få kvalificeret personale. Det gælder jo inden for alle områder faktisk. Så søger man jo uddannede folk fra uddannet. Det kan være sygeplejersker, det kan være læger, det kan være en hel række andre funktioner. Også inden for en række andre jobfunktioner.
Ja.
Der hvor problemet jo er, det synes jeg jo er, at udfordringen er jo temmelig stor, når man også skal kunne tale med borgeren.
Det er nok lige så meget sprog, tror du?
Ja, det tror jeg faktisk, det er.
Ja.
Tror jeg også er et problem.
Ja.
I hvert fald kan man sige, at lige nu søger man inden for psykiatriområdet fire udenlandske psykiatere til psykiatri i Danmark.
Hold
da. Jeg synes faktisk, det er et stort problem, fordi vi har brug for dem, så vi er nødt til at søge dem.
Ja.
Men vi står altså også i en situation, at det der med at have kendskab til dansk kultur og kendskab til dansk sprog, betyder altså også rigtig meget netop i den sammenhæng. Om det er en udenlandsk, jeg skulle næsten sige, en læge fra et eller andet sted, der står og opererer, har jo ikke måske den samme betydning. Bortset fra, må man så igen sige, det er jo vigtigt, at han eller hun er i stand til at kunne kommunikere med resten af medarbejderne på sådan en operationsstue, fordi det, der opererer, det er sandelig også et teamwork.
Det er det i hvert fald. Niels, vi skal skynde os ved. Vi har 5 minutter til vores sidste emne i dag.
Ja.
Og det er, at vi skal snakke pænt til hinanden.
Det skal vi, og det synes jeg er lidt kort, du giver den det. For det er et af de områder, som jeg faktisk synes, vi skulle have diskuteret ret grundigt igennem.
Ja, og ved vi, så synes jeg, vi skal tage den med i næste uge også, hvis det er. Fordi jeg er godt klar, at vi kan nå at gøre det her færre 5 minutter.
Nej, altså det var, hvor vi jo har talt om, at vi ville tage det op, det er jo i forbindelse med ikke kun spørgsmål om talepænt til hinanden, men så sandelig også spørgsmål om, hvordan vi behandler hinanden og opføres over for hinanden.
Ja.
Og det drejer sig ikke kun om at tale pænt til hinanden, men det er sandelig en udfordring. Og man kan jo høre, hvis nu vi lige starter der, at rigtig mange unge føler, at der bliver set ned til dem, når de sidder i byråd, i regionsråd osv.
Mm.
Og det er jo et af de store emner, der har været oppe. De føler, at der bliver talt ned til dem. Og det er i det hele taget næsten ligegyldigt, hvor du er henne. Så er det jo et spørgsmål om helt afgørende, hvordan man behandler sig, eller så er det ikke ligegyldigt. Det er helt afgørende, hvordan vi behandler hinanden og taler til hinanden i alle sammenhænge. Og det ved vi jo bare fra en spændende måde, man kan opleve, hvis man står ved kassen i Irma, eller du kan den ikke mere, eller i Brugsen, eller hvad der nu kunne være.
Ja.
Siger man tak, eller siger man ikke tak, eller siger man god dag, eller ikke god dag. De er opdraget til, at de skal sige, vi skal huske at ønske kunderne en god dag.
Men du, det er ikke Niels, der vil jeg så lige gå ind og bruge. Det er jo ikke nødvendigvis, det er kunderne, men det er jo også den, der sidder ved kassen. Det er ikke alle sammen, der er ligesom fru Madsen. Fordi der er altså også nogen, der sidder ved kassen. De har godt nok fået den forkerte ben ud af sengen.
Ja.
Hvor man faktisk mere eller mindre, det har jeg i hvert fald nogle gange lyst til at sige, ved du hvad, lille frøken, det er jo ikke min skyld, du ikke har sovet godt i nat. Men det gør man ikke, forstår mig ret, Niels, det gør man ikke.
Men
det burde man måske gøre.
Ja, og samtidig kan man jo sige, det er sandelig heller ikke alle, der står i kassen, som behandler dem, der sidder i kassen, lige pænt og lige
ordentligt. Det har du ret i.
Det kunne man altså også godt gøre.
Fuldstændig.
Og man kunne også godt i forhold til, når man står og venter ved en kasse, prøve. Der er nogen, der synes, det skal være vældig smart at prøve på at springe over, eller et eller andet. Ikke? Altså, der er også, så hvis vi nu lige bliver ved kassen, den kender vi alle sammen.
Ja.
Så må vi bare opfinde os i, at vi er det nummer i køen, vi nu engang er, og på et eller andet tidspunkt, så bliver det vores tur. Og så må vi lige sørge for at behandle hinanden, og prøv bare at give et smil i stedet for en sur mine. Der er noget med, at man engang siger, at det kræver færre muskler i ansigtet, og smilen, det kræver at være sur.
Jamen, det tror jeg.
Så jeg tror faktisk, kunne man godt gøre, fordi man kan jo ikke gøre noget ved, at man måske kommer til at komme ud og handle på et tidspunkt af dagen, hvor man måske skulle have været ude og handle lidt før eller lidt senere, fordi der står mange kø.
Ja.
Det er jo ikke dem, der sidder, i hvert fald ikke dem, der sidder i kassens skyld.
Nej.
Men det, jeg vil lige vende tilbage til, og som jeg synes, vi skal diskutere, det er jo hele tiden det der adfærdsmønster, som diskuteres, og som er helt afgørende i forhold til, at regeringen faktisk er ved at komme i mindretal i forhold til Fonseca, som lige nu jo er blevet smidt ud af Moderaterne på grund af et spørgsmål om, hvordan han opfører sig, og om han kan tillade sig at have en kæreste på 15 år, og som han startede med at kende, da hun gik i 8. klasse. Kan man det, eller kan man ikke det? Hvordan opfører vi os over for hinanden?
Mm.
Der er sket rigtig meget i løbet af de seneste år, som jeg synes, vi skal diskutere, som jo for alvor blev sat i værk her for ganske få år siden, da hele MeToo-debatten begyndte. Hvordan behandler vi hinanden? Hvordan taler vi til hinanden? Og hvordan bør vi opføre os over for hinanden? Det synes jeg kunne være et spændende emne at diskutere. Jeg synes også, det kunne være spændende, hvis man overvejer det lidt i forhold til, hvad vores lyttere hvad de har opfattelse på det område.
Jamen, det synes jeg vil være generelt, Niels, fordi det er jo noget, som vi oplever herude. Det skal jeg alle indrømme. Altså, det gør vi. Nu har vi jo vores banko om lørdagen over radioen, og der skal jeg da alle indrømme, at der er der nogle gange, hvor vi får en røffel over telefonen og bliver, undskyld, jeg siger det, men svindet til. Og det synes jeg jo ikke er fair, og jeg forsvarer også mine kollegaer, når det sker, fordi det er ikke i orden.
Nej, bestemt ikke.
Fordi det her, det foregår også over frivillig basis, så man kan godt forlange, at man bliver behandlet ordentligt. Så det er en emne, som jeg synes, vi skal lade ligge nu, og så tager vi en op i næste uge.
Det synes jeg, vi skal gøre, for jeg synes, det er så vigtigt. Hvordan behandler vi hinanden? Ja. Og det er helt afgørende, den måde, vi behandler hinanden for, hvordan vi er egentlig, og hvordan vi har vores liv, vi er alle sammen.
Ja.
Kan man gå hjem og være glad for at sige, at man har haft en god oplevelse, eller går man hjem og er trist og tænker, at det var da bare helt forfærdeligt. Det har vi stor betydning for over for hinanden på.
Det gør vi i næste uge.
Ja, lad os gøre det.
Det er i orden. Jeg vil sige tak for nu, og tak for i dag, Niels.
I lige måde.
Vi høres ved.
Det gør vi, ja. Ha' en god dag.
Ja, tak. Hej.
Det var så nyhederne og servicemeddelelser fra Radio Sydvest.